Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, Here my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus sy Seun. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook vanoggend in ons midde. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die boek van Jakobus in die Nuwe Testament, Jakobus hoofstuk 5. Ons gaan saam lees vanaf vers 7 tot en met vers 11. Verskoon my. Jakobus 5 vanaf vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Net tot daar, liewe broers en susters, ons het die afgelope week tydens die voortmoedigingsdienste, het ons U gewys op ons Here Jesus Christus sy verdraagsaamheid teenoor die kruis en sy verdraagsaamheid teenoor die sondaars wat met hom gespot het. Die Joodse Christene, die Hebreërs, het vervolging ervaar as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Liewe vriende, ek het Saterdag het ek 'n video ontvang via die WhatsApp wat ek na gekyk het, 'n baie interessante video, en ek vertel dit ter illustrasie van wat tans in Amerika besig is om te gebeur op godsdienstige vlak, en hoe dat daar op godsdienstige vlak vanuit die wetgewerse kant baie subtiel ingewerk word om die sogenaamde konservatiewe mense in die land, en dan per implikasie die Christene, mense wat nie saamgaan met die grote stroom nie, mense wat nog opstaan en sê abortie is verkeerd, mense wat opstaan en morele en sedelike waardes aanhang wat God se woord vir ons leer, is daar nou 'n definitiewe beweging vanaf die nuwe regering aangestel is, en daar's oproepe tot hierdie nuwe regering dat daar nou gehandel moet word met hierdie verregse, word hulle genoem, konservatiewes, wat nie wil inval by die landse ideologie nie. Dit, sê een van die predikers op hierdie video, is 'n direkte aanval op die Christendom, en dis 'n direkte bewys dat die Christene binnekort baie ernstig vervolg gaan word. Ons as kinders van God hier in Suid-Afrika, die Christene beleef 'n geweldige aanval. Dis baie subtiel. Ons almal weet ons het inperkings, en ons almal is bewus van die geweldige impak van hierdie COVID-19 in Suid-Afrika. En vriende, dit is so, daar's mense baie naby aan ons wat as gevolg van COVID-19 hierdie lewe verlaat en wat sterf. Dit is 'n werklikheid. Aan die ander kant is daar groeperinge wat sê daar bestaan nie so iets nie. Ek kan nie daarmee saamstem nie. Dit is 'n werklikheid, en ons moet bewus wees dat ons het verantwoordelikhede as kinders van God, maar ook as gehoorsame burgers, as gehoorsame onderdane, om te doen wat God van ons verwag. Nou, ons het hier vanoggend tyd om baie wyd daaroor te praat nie, maar wanneer ons kyk na Jakobus, dan skryf Jakobus in hoofstuk 1 vers 1 en hy identifiseer wie is die groep mense wat hy wil bereik met hierdie brief van hom. Die 12 stamme wat in die verstrooiing is, die diaspora, kinders van God, bekeerde christene, bekeerde Joodse christene, mense wat in die diaspora, die verspreiding is, wat nie in Palestina bly nie, omdat hulle vervolging ervaar het as gevolg van hulle geloof, en hulle is uitgedryf uit hulle land uit. Sommige van hierdie 12 stamme was uit die aard van die saak, sekerlik ook Jode, wat nog nie gered was nie, maar Jakobus adresseer sy volk, sy mense, maar ook sy broeders en susters in Christus. Hy skryf dan so vir hulle in vers 2 en 3 van hoofstuk 1, ach, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Nou hierdie woord leidsaamheid, en as ons hom dan ook lees met die verdraagsaamheid wat Jesus daar in Hebreërs 12 vir ons gewys het, hoe hy verdra het, hierdie woorde is die woord patience in Engels, wat ons sommer net gaan uitdruk in Afrikaans as geduld. Man, jy moet patience hê, jy moet geduld hê. Maar dis die Griekse woord hypomone. En ons het in ons voortmoedigingsreeks het ons verwys na hierdie woord. Hypo is beteken onder en menu is om te onderwerp. So hypomone dra die gedagte van om te onderwerp, om onder te staan. Maar dit het 'n spesifieke gedagte, dit is geduld en uithou met betrekking tot omstandighede en dinge. So wat sê die woord vir ons? Die woord van die Here sê dat ons geduldig moet wees met die omstandighede waarin ons ons bevind. Ons het opgemerk op die nuus gisteraand het 'n klomp mense ongeduldig geword daar onder in die Weskaap en gegaan en hulle self op die strand gaan plaas en gesê ons het nou genoeg. Ons wil nie vandag daaroor praat nie, maar ons wil praat oor die kind van God. Ons teks van oordenking is vers 7 van Jakobus 5. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Twee keer vind ons die woord hier, geduld, wees geduldig, en hy het geduld daarmee. Hierdie woord, geduld en geduldig, word in Engels vertaal as being patient, to be patient, om geduldig te wees. En dit is nie die woord hypomone nie, maar dis die woord makrothymio. En makrothymio, makros, lang, en thymos, anger, kwaad te wees, om lang van kwaad te wees, as ek het nou baie direk vertaal, dan klink het amper so onderste boe, maar die Engels druk het so mooi, dit dui daarop, to be long-tempered, met ander woorde, om nie sommer vir elke ou dingetjie kwaad te word nie, om in goeie Afrikaans uit te druk, iemand met 'n lang lont, iemand wat nie sommer vir elke bak en tel, somme net oprikkerig is nie. Makrothymio dui daarop om geduldig te wees met moeilike mense. So kom ons vat hierdie twee woorde. Wanneer ons kyk na die woord geduldig en in die ander sin word verwys na geduldig as leidsaamheid in Afrikaans of om verdraagsaam te wees, dan is daar twee woorde wat gebruik word. En nie die twee woorde word in die skrif so interafhanklik van mekaar gebruik. Hypomone is uit die aard van die saak om geduld te hê met betrekking tot omstandighede, gebeure en dinge. Makrothymio daarenteen is om geduldig te wees teenoor mense. En dit is waarmee ons gekonfronteer word in hierdie dag. Die kerk, Godse kinders, word gekonfronteer met moeilike omstandighede, met moeilike dinge wat oor ons pad kom, verlies, hartseer, seer hier binne in ons. En dan kry ons nog moeilike mense ook tussendeur. Mense wat regtig dit hulle passie maak in hulle lewe om op elke hoek en draai vir jou te wil seermaak. Geliefdes, Jakobus roep God se kinders op om geduldig te wees, ongeag die situasie, ongeag die mense, ongeag die omstandighede. En in hierdie skrifgedeelte van Jakobus 5 vanaf vers 7 af, gee Jakobus 6 praktiese perspektiewe vir Godse kinders om ons toe te rus ten einde hierdie lewe se uitdagings die hoof te kan bied. Geliefdes, ons het nodig om toegerus te word in hierdie dag. Ons het nie nodig om van alle kante, alle politieke partye, alle politici, individue, alle mense van die linkerkant, van die regterkant, van die voorkant, van die agterkant, van die politieke spektrum en selfs van die geestelike spektrum. Ons het nie nodig om almal se opinies te hoor nie. Ons moet God se woord in ons harte kom bære in hierdie dag, sodat ons kan staande bly. 6 perspektiewe kry ons vanuit Jakobus se pen. Vanoggend gaan ons net na een kan kyk, vriende. Die tyd laat ons net toe om net na een te kan kyk. Maar ek wil amper sê, dis die belangrikste een. Ons praat met u oor die tema, soos ons hom kry daarso in vers 7. Julle moet geduldig wees. Die eerste gedagte, julle moet geduldig wees. Verwag Jesus se wederkoms. Geliefdes, wanneer ons die teks lees, daarso in vers 7, dan sê hy, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landboue wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Ook in vers 9 verwys hy na die wederkoms van die Here met hierdie woorde: kyk, die regter staan voor die deur. 'n Baie direkte verwysing na Jesus wat as regter gaan kom na die aarde toe en wat dan ook gaan optree. Nou, iets wat ek baie duidelik vanoggend hier wil sê is, wanneer ons vandag in hierdie boodskap verwys na die wederkoms of die koms van Christus, dan moet ons allemaal nou verstaan, die eerste koms van Christus was toe hy na die aarde toe gekom het, gebore uit 'n vrou, mens geword het en aan 'n kruis uitgesterf het vir ons sonde. Dis die eerste koms. Die tweede koms, weet ons dat volgens ons beskouing word onderverdeel in twee fases. Die eerste fase, wanneer hy kom vir sy kinders, hy hulle kom haal en hulle wegruk na hom toe, wat ons noem die wegraping, volgens die 1 Tessalonisense 4 vers 16, 17, 18 daarom. En die tweede fase is wanneer hy kom met sy kinders. Nou vriende, ons gaan nie vandag 'n eskatologiese boodskap hier probeer lewer nie. Ons fokus vandag op die opdrag om geduldig te wees en te wag op die koms van Christus. So ek wil nie vandag onderskeid tref tussen die eerste fase of die tweede fase per implikasie nie. Ek wil fokus op die belangrikheid, die noodsaaklikheid om geduldig te wees in hierdie dag. Jakobus gebruik hierdie woord, wanneer hy verwys na die wederkoms, gebruik hy die woord of die koms, dan is dit in Engels die woord coming, en dis die Griekse woord parousia. En parousia dui op die tweede koms van Christus. Dit dui ook op Christus se teenwoordigheid, dat hy hier gaan by ons, sy kinders gaan wees. Het u geweet dat die feit dat Here Jesus weer gaan kom in die woord van God met plus minus 500 teksverse gesubstansieer word? Parousia is die mees algemene term in die Nuwe Testamentiese briewe wat verwys na Jesus se tweede koms na die aarde. Ek gaan met u so paar van hierdie tekse, gaan ek met u so paar van hulle saam met u deurblaai. Daarom het ek gesê, hierdie is sekerlik die belangrikste perspektief wat ons moet hê, en daarom vra ek vir u geduld. Daar by die huis, wanneer u kyk na hierdie boodskap, blaai saam met ons deur die woord van die Here. 1 Korintiërs 15 vers 23 word verwys na hierdie koms van Jesus. Hy sê, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms, die feit dat Christus weer gaan kom. En dan blaai ons na 1 Tessalonisense 2 vers 19, geliefdes. 1 Tessalonisense 2 vers 19, weer een verwysing na hierdie koms, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Weer die woord parousia. Dan 1 Tessalonisense 3 vers 13, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Geliefdes, hoofstuk 4 vers 15 van 1 Tessalonisense, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Geliefdes, heel wat tekste wat die woord parousia gebruik om te wys op die koms van Christus, 'n werklikheid. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Telkens word daar verwys na hierdie kosbare koms van ons Here Jesus Christus. 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Vers 8, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Jy kan ook gaan kyk na 2 Petrus 1 vers 16, 2 Petrus 3 vers 4, 1 Johannes 2 vers 28, Matteus 24 vers 3, vers 27, vers 37, vers 39. Ek wil vandag vir u sê, liewe kind van God, dis tyd dat ons fokus nie op dit wat rondom ons maar net gebeur en daardeur ontmoedig word nie. Ja, ons praat nie van wanneer ons verlies het aan geliefdes nie. Maar geliefdes, ons word so, ek wil amper die term gebruik, opgejaag. Ons word so opgecharge met al die politieke woelinge. Vriende, ons merk op die sosiale media hoe mense kritaal gebruik om te beskryf wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika. Ek wil net sê, kind van God, dit hoort nie by ons nie. Ons moet die grootte prentjie sien. Die Here Jesus kom weer. Ons fokus moet wegskuif van ons aardse bestaan van gemaksig en waar alles net tot ons beskikking is. Geliefdes, wanneer die woord sê, julle moet geduldig wees, dan is die eerste perspektief wat Jakobus ons wil herinner, Jesus kom weer. Wat het Jesus self te sê gehad met betrekking tot sy wederkoms. Geliefde broeders en susters, Jesus het gepraat, en ek sê weer, vanoggend se boodskap is nie 'n eskatologiese boodskap om kronologies uiteen te sit hoe alles gaan gebeur nie. Dis 'n boodskap om ons te waarsku om geduldig te wees en ons oë op die wolke te hou, want Jesus kom weer. En daarom moet ons onsself vergewis, wat het Jesus self gesê oor sy koms? Die Here Jesus het gepraat van tekens wat sal plaasvind voor sy koms, voor sy tweede koms. Matteus 24, wanneer ons daar gaan lees vanaf vers 5 tot en met vers 26, dan praat hy van valse christene. Hy praat van oorloë. Hy praat van opstande, nasies, koninkryke. Ons het onlangs gesien daar in Amerika, hoe dat mense in 'n oomblik kan optree. Hy praat van hongersnoode. Hy praat van pes siektes, vriende. Hy praat van aardbewings op verskillende plekke. Hy gaan voort, hy praat van valse profete. Hy praat van baie mense wat tot struikeling sal kom, en hoe sien ons dit nie in ons dag nie? Mense wat begin predikers aanhang, mense wat begin vir hulle eie gode by mekaar maak. Ons sien dit selfs onder mense wat bely dat hulle Christus ken. Ons lees in vers 12 van Matteus 24 van die ongeregtigheid wat sal vermeerder. Vriende, dit is 'n saak wat ons as land skud in hierdie dag. Ons staan verstom. Ons kan nie aanvaar hoe dat mense net wegkom met die ongeregtigheid nie. O, liewe broers en susters, die Here Jesus praat dan van 'n tydperk wanneer hierdie antichrist sal intree, en wanneer die antichrist hierdie wêreld sal regeer. En dan gaan hy oor en hy praat van hierdie tydperk waar daar groot verdrukking sal wees. O geliefdes, die Here Jesus het niemand van ons in die duister gelaat nie. Hy praat van die valse Christus in vers 23. Hy sê, moenie net glo nie. Glo wat die Here vir ons sê. En dan sê in vers 25 van Matteus 24, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Soveel mense is alweer besig om te voorspel die dag en die datum ensovoorts. Die Here Jesus se wederkoms sal ook dramaties wees. Wanneer ons lees vanaf vers 27, dan sal dit gepaard gaan, liewe broers en susters, ook met die natuur en die elemente wat sal verander en sal wat bewys iets is aan die gebeur. Praat van geweldige dood wat hierdie wêreld sal tref. Praat van na die verdrukking, hoe al die son, die maan, die sterre sal verander. Dan praat hy in vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Geliefdes, hierdie dinge is nie vir ons onbekend nie. Ons het kosbare predikers wat hierdie dinge vir ons in hierdie gemeente uiteen kom sit het op die kaart, deur middel van kosbare, pragtige media, wat het beskikbaar het in boekvorm. Geliefdes, Matteus 24 vers 44 roep ons ook op, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat jy dit nie verwag nie. Ons kan nie ongeduldig wees nie. Ons kan nie in ons ongeduld besluit, ek gaan my eie plan maak nie. Ons kan nie in ons ongeduld besluit, ek kan nie langer meer glo wat in die Bybel staan nie. O, liewe vriend, liewe vriendin, ons moet geduldig wees terwyl ons wag op die wederkoms van ons Here Jesus. Petrus skryf aan die kinders van God ook in verstrooiing. Mense wat beleef het, erger dinge as wat ons beleef. Mense wat lewendig gegooi is vir die diere om te verskeur. 1 Petrus 4 vers 7, en die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Wat is besig om in ons kerk, wat is besig om onder die kinders van God plaas te vind, ons bid nie meer nie. Wanneer ons een speciale tyd van gebed uitroep, dan daag daar handjie vol mense op. Maar ons as een groot gemeente, ons is te besig met ons eie dingetjies. Vriende, dit gaan nie in hierdie dag, soos baie mense sê, dit gaan om oorlewing nie. Dit gaan daarom, om jou oë op Jesus Christus te hou. Dit gaan daarom, om geduldig te wees, want jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat Jesus kom weer. Paulus skryf, luister na hierdie woorde, vriendin. Paulus sê, verder is van my weggelê die kroon van geregtigheid. O ja, Paulus was een wonderlike man, ek is bly hy gaan een kroon kry. Luister na die tekst, verder is van my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regte, my in die dag sal gee, vir Paulus, en dan sê hy, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal, wat sy verskyning lief gehad het. 2 Timoteus 4 vers 8, kan ek jou vra vanochtend, liewe broer, liewe sister, liewe jong mens, liewe maat, het jy die verskyning van Jesus lief? Is daar in jou hart een wederkomsverwachting? Begeer jy dat die Heer Jesus moet kom en ons moet wegneem na hom toe? Of sê jy maar nog steeds, ach, ek is nog jonk, ek wil nog die lewe geniet, ek wil nog met die meisie trou wat ek so lief is, en ek wil saam met haar kinders hê, en ek wil vir ons een huis bou, terwyl Jesus vir ons gebeloof het, ek gaan om vir julle plek te berei, en wanneer ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Die wete, geliefde broeders en sisters, dat die Here sy kinders gaan kom haal, moet ons motivering wees om geduldig uit te hou onder die moeilikste omstandighede, om geduldig te verdra daar die mense wat jou elke dag, hele dag net wil seermaak. Deur pen en papier, deur die tong en deur optrede, te midde van druk, te midde van uitdagings, moet ons geduldig wees met die oog op die wolke. Die hoop van Jesus se wederkoms is bemoedigend, terwyl dit ons in hierdie lewe, terwyl ons in hierdie lewe moeilike uitdagings in die oë staar. Soms kom ons by daardie punt wat ons nie weet hoe ons hierdie seer wat ons hier binne ervaar, hoe ons dit gaan hanteer nie. Soms kom ons by daardie punt wat ons vir mekaar moet sê, ek weet nie hoe ek vorentoe gaan uit kan hou nie. Geliefde broeders en susters, Paulus skryf aan die gemeente in Rome. In Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, die hoofstad van die Romeine, wat hierdie mense, hulle onderdane, onderdruk en verwoes het. Daar was Christene, wat geweet het, as hulle uitgevind word, word hulle daar in die groot Colosseum gegooi, tot vermaak van die keizers, en al sy gesante saam met hom. Paulus skryf aan hierdie kinders van God, want ek reken, dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ja, vriende, miskien verloor ons finansieel in hierdie tyd, as kinders van God verloor ons finansieel. Miskien kan ons nie meer so lekker lewe nie. Miskien moes ons ons mooi kar gaan teruggee vir ons ou tweedehandse voertuigie gekoop het. Miskien moes ons afskaal met ons huis. Miskien moes ons nie meer so gereeld gaan uiteet nie. Miskien moes ons ons klererekeninge toegemaak het, maar die heerlikheid wat op ons wag is veel meer as hierdie tydelike aardse dinge. Wanneer ons fokus op Jesus se wederkoms en wanneer my fokus op Jesus se wederkoms alleen is, dan motiveer dit ons om heilige lewens te leef, vriende. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat 'n hoop, gaan lees in die konteks, die hoop dat Jesus weer gaan kom, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Johannes sê nie per implikasie, ek en u moet onsself reinig en dan sit 'n werke godsdienst nie. Die gedagte is hier, daar word die gewilligheid om myself in die spieël te plaas van God se hemelse spieël, wat vir my wys, daar en daar en daar het ek verkeerd opgetree, verkeerd gedoen, en wanneer ek het voor God kom neerlê, aflê, soos ons het verduidelike tydens die voortmoedigingsdienste, dan vind daar 'n reiniging plaas van die Heilige Gees van God, en daar die reiniging is in die innerlike mens, en ek word met nuwe krag beklee, en ek het weer moed om aan te gaan. Een van die wêreldse baie bekendste predikers skryf, en ek het dit vertaal na Afrikaans toe, die studie met betrekking tot die eskatologie, eskatologie, eskatos, is die Griekse woord vir die leer aangaande die dinge oor die laaste tyd. Hy skryf, die studie met betrekking tot die eskatologie mag nie spekulatiewe leringe voortbring nie, maar dit moet eerder 'n heilige lewe voortbring. Wanneer ek weet dat die Here Jesus, en verskoon dat ek het so uitdruk, staan op die voorstoep van my huis, dan moet ek alles doen om myself onberispelik aan hom te kan aanbied. Jakobus roep ons op tot 'n lewe van geduld. En wanneer hy in hierdie proses te doen, ons gaan na die laaste deel van ons boodskap nou, dan gebruik hy 'n illustrasie. En ek wil hê ons moet so 'n bietjie stil staan by hierdie illustrasie. Jakobus se illustrasie met betrekking tot die landbouer. Baie duidelik kom hy en hy roep ons ook op wanneer hy sê vir ons, kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Terwyl ek nou hier preek, is hier 'n buitjie reën hier buite wat uitsak. Vanoggend vroeg, terwyl ons in die studeerkamer was, het daar buitjie reën uitgesak. Ongeveer 'n uur, uur en 'n half later het daar weer 'n buitjie reën uitgesak. En ons almal weet, ons wat teen Centurion is, die afgelope week het ons deurdringende reën gehad. Maar die landbouer, daar in die konteks wat Jakobus na hulle verwys, was of iemand wat 'n stukkie grond maar net gehuur het om genoeg gewasse aan te plant om vir sy gesin te sorg, of iemand wat dalk 'n grondeienaar was van 'n klein stukkie grond. En hierdie landbouer het op die gepaste tyd die saad geneem, die grond voorberei, die saad geneem en dit in die grond gesit. En as hy daardie saad toegemaak het, daar was nie baie landbou implemente in daardie tyd en gesofistikeerd soos wat ons in ons dag ken nie, geliefdes. As hy daardie grond toegemaak het wat hy die saad ingeplant het, dan het hierdie landbouer geen vermoëns meer gehad nie. Niks wat hy mee kon doen, kon hierdie saad laat ontkiem, kon hierdie saad laat opgroei en laat vrug dra en laat baie vrug dra en laat oorvloed vrug dra nie. Van die moment wat hierdie landbouer daar die saad in die grond gesit het, was hy aangewese op die genade van God alleen. Hy het geweet, God moes die vroeë reëns stuur, en hierdie vroeë reëns, daar die streke, het gekom in Oktober, November maand, en dan het hy geweet, na hierdie vroeë reëns, wat God gestuur het, en wat God alleen kon voortbring, was daar die laat reëns, wat moes kom in maart, april, het tydperk van plus minus 4 maande tussenin. En in die 4 maande het daar die landbouer gaan kyk, is daar iets besig om te ontkiem. Alles nadat hy geplant het, was buite sy beheer. Vriende, hier's 'n baie, baie definitiewe sterk lering wat ons moet snap vandag. Ons neiging as mens is, ons wil in beheer wees. Ons wil ten alle tye in beheer wees, maar hierdie landbouer vertel Jakobus ons, moes by hy punt kom waar hy besef, nou kan hy niks verder doen nie, dis God nou wat alles moet doen. Al wat hy kan doen, is om geduldig te wag. Al wat een ek kan doen, as jy vandag die getuienis het dat die Here Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, en as jy weet jy stap die pad van die Here onder leiding van die Heilige Gees, dan het ek en jy nodig om nie betrokke te raak by dinge wat ons op 'n sybaan, op 'n syspoor laat beland nie, maar ons het nodig om geduld te demonstreer en te wag op die landbouer Jesus Christus wat weer gaan kom. Ons moet geduldig wees. Net soos die landbouer moet ons besef, dit is nie in ons hande nie. Ons moet wag. Jakobus roep ons dan op, terwyl ons geduldig wag, sê in vers 8 vir ons, gee hy vir ons 2 baie sterk direktiewe, 2 baie sterk opdragte in aanhalingstekens. Hy sê, versterk julle harte, vers 8. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte. Ons wil kortliks gou na die 2 gedagtes kyk. Versterk, dra in Engels die gedagte to establish, en dis die Griekse woord sterizo, to make fast, to establish, to confirm. Nou, ek gaan het verduidelik aan die hand van Jesus Christus selfse voorbeeld, wat Lukas vir ons van skryf in Lukas 9 vers 51. Terwyl die Here Jesus weet, as hy nou opgaan na Jerusalem, gaan hulle hom gevange neem, hulle gaan hom kruisig, hy gaan sy lewe moet aflê, maar voor hy sy lewe aflê, hy gaan sonde op hom moet neem. Terwyl hy dit weet, is hy gedetermineerd. Hy gaan. Dis die Griekse woord sterizo. Hy gaan nie terugval nie. Hy gaan nie opgee nie. En dit dui daarop, sterizo dui om met vasberadenheid, om met durf op koers te bly, ongeag die uitdagings. Dit was my so kosbaar, toe ek hierdie woord sterizo raak lees in ons teks, en die gedagte van om koers te hou, en ek onthou dat ons die afgelope week baie sterk, ek dink dit was by boodskap 2, het ons gepraat oor om koers te hou. Geliefdes, Jakobus het dit moeilik gevind met mense wat dan hulle, dan dien hulle die Here, dan dien hulle nie die Here nie. Dan is hulle in pas, dan is hulle vol spoed in die gemeente, en dan is hulle nie meer daar nie. Hy spreek om hulle aan. Hy praat van mense wat dubbelhartig is. Jakobus 1 vers 6 tot 8. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, hier kom die gedagte, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Dan in Jakobus 4 vers 8 is hy weer besig om hierdie probleem uit te wys, nader tot God, en hy sal tot julle nade, reinig die hande julle sondaars, en suiwer die harte julle dubbelhartig is. Jy sien, liewe broers en susters, in hierdie dae, terwyl ons hierdie stryd ervaar, het ons ook die verantwoordelikheid, terwyl ons geduldig wag op die wederkoms van Jesus, om ons harte te versterk, om ons harte te steritso, om seker te maak, ons bly op koers. Maar Jakobus kom ook met 'n tweede gedagte hierso, terwyl ons geduldig wag, en hy herinner ons, want die wederkoms van die Here is nabij. Nou, dis so 'n wonderlike woord, nabij. Engels hou van hierdie woord imminent, is my so mooi Engelse woord, imminent. Is amper, as ek wil sê, imminent, it's happening. Imminent, dit gebeur. Geliefdes, ons kry mense wat in hierdie dae sê, ach, weet jy wat, hierdie mense van Jakobus, is amper 2000 jaar terug, hulle het ook gesê die wederkoms is nabij. Nou, waar is die tekens van sy wederkoms? Geliefdes, dit is wat die kerk van die Here, as jy gaan kyk daar in Handelinge 1, van die begin af in stand gehou het. Die wete dat Jesus gesê het, ek kom weer. In maklike Afrikaans wil ek vir u sê wat dit beteken. Dit beteken geloof. Geloof beteken om te wag, om geduldig te wees, want God het gesê, hy kom weer. Geliefdenis, en dan die groot saak, wanneer ons kyk na die eskatologie, so klein kykie daarna nou, dit is die volgende groot gebeurtenis, die eerste fase van sy wederkoms. Al hierdie dinge, wat Jesus genoem het daar in Matteus 24 aan die begin, al die gerugte, alles wat plaasvind, hierdie wêreld wat reg skuif, en daar die gedagte wat hy sy kinders voor die groot verdrukking kom wegruk, geliefdes, voor die verdrukking is die volgende groot stap op die kalender van die eskatologie. Ons moeilike omstandighede, ons uitdagings is tydelik. Ek lees vir u 'n paar tekste om u te bemoedig en daarmee sluit ons vanoggend se diens af. Eerstens in Romeine 13 vers 12. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Waarna verwys Paulus hier? Geliefdes, dis amper dag. Ons lewe asof ons in die nag lewe. Dis donker rondom ons. Maar dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Geliefdes, dis tyd om klaar te maak met dit wat God nie behaag nie. Die Hebreërskrywer skryf in Hebreërs 10 vers 25 'n waarskuwing aan ons en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag, wat 'n dag, sien nader kom. Vriende, ons is in 'n moeilike omstandighede. Ag dominee, waarvan praat jy? Ons kan nie eens by mekaar kom in die kerk nie. Hoe kan ons onderlinge byeenkomste dan verwaarloos? Kom ek vertel jy hoe. Nommer 1, as jy nie vanoggend sit en 'n boodskap na luister of kyk nie, dan het jy vandag 31 Januarie 2020 se byeenkoms van die gelowiges van God gemis. Nommer 2, as jy sê, weet jy, ek het vanoggend 'n afspraak, ek gaan later na die boodskap kyk, of ek gaan later na hom luister, en jy doen dit nie binne die volgende 24 uur nie, dan is die kans dat jy glad nie daarna gaan luister of kyk nie, feitelik 100%. En so sis ek myself, maar ek sal weer daarvoor tyd maak. Geliefdes, Petrus skryf, in 1 Petrus 4 vers 7 skryf hy, verskoon my 1 Petrus 4 vers 7, ek is nou by hoofstuk 3, 1 Petrus 4 vers 7 skryf hy, en hy waarsku, en die einde van alle dinge is naby, it's imminent, wees dan ingetoe en nugter. Waarvoor? Om te kan bid. Ek kan nie elke dag al die goede lees op die sosiale media, my besoedel met al die verskillende sieninge, en dan het ek geen tyd om gereed te maak vir my koningse koms nie. Gaan lees 1 Johannes 2 vers 18, ek moet vir u lees, vriende, ek gaan vir u lees 1 Johannes 2 vers 18, is twee tekste nog aan ons klaar. Kinders, dit is die laaste uur, sê Johannes, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Die Here Jesus self praat in Openbaring 22 vers 20, hy wat het getuig sê, ja, ek kom gauw, amen, ja kom, Here Jesus. Laat ons in die dag geduld beoefen. Laat ons geduldig wag, soos die landbouer besef, dis Godse werk, wat nou in en deur ons wil werk en moet werk, en dat ons beskikbaar moet wees, en dat ons geduld, geliefdes in die dag, God sal verheerlik. Vanavond as die Here ons spaar, praat ons verder, rondom die thema, julle moet geduldig wees. Baie dankie, dat hy saam met ons ingeskakel het. Ons gaan saam met u gebed doen, en dan gaan ons ook die seën uitspreek. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, so dankie vir u woord, wat ons optel, wat ons bemoedig, wat ons laat bewus word, dat wat geskryf is, honderde, duisend jare gelede, dat u woord sê, u kom weer. Dankie vir knegte van die Paulus, Petrus, Jakobus, ander manne van God, wat die woord vir ons neergepen het, onder leiding van die Heilige Gees, en dat ons het so kan verstaan, in hierdie 2021, om te besef, die dag is naby. Ons bid vir groot genade, vir elke een, elke broer, elke sister, elke jong mens wat nog dalk 'n keuse moet maak, dalk 'n oom en tannie wat al die jare vashou aan 'n eie gedagtetjie, maar wat vanoggend besef die woord van God sê, en ek moet geduldig wees. O Here, wees U ons genadig, wees U ons in staatsteller. Ons bid dit in U wonderlike naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.